Απόστροφος. Επίκαιροι διάλογοι και προσεγγίσεις ανθρώπων και ιδεών. Ομολογίες και αναστοχασμοί στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον εν ώρα κρίσης. Επιμέλεια παρουσίαση Ζαχαρίας Σόκος.
Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ένας από τους σημαντικότερους εν ζωή Έλληνες ποιητές και από τις πιο ξεχωριστές ποιητικές φωνές της γενιάς του 70 είναι ο καλεσμένος της σημερινής μας εκπομπής. Πρόκειται για τον ποιητή Μιχάλη Γκανά, που έχει τιμηθεί με το κρατικό βραβείο ποίησης το 1994 και το 2000 με το βραβείο Καβάφη και έχει γράψει από τους ωραιότερους στίχους τραγουδιών που έχουν μελοποιήσει Έλληνες και ξένοι συνθέτες όπως ο Νίκος Ξηδάκης, ο Νίκος Μαμαγκάκης, ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο Παντελής Θαλασσινός, ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ο Χάρης Κατσιμίχας, η Ευανθία Ρεμπούτσικα, ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς, ο Νίκος Κυπουργός και άλλοι. Ποίηματά του έχουν μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες, ενώ μετέφρασε τις νεφέλες του Αριστοφάνη για το θέατρο τέχνης Κάρολος Κούν και τους 7 επιθύβας του Εσχύλου για το Διπεθέ Πατρών. Έχει εκδώσει 8 ποιητικές συλλογές και 2 βιβλία με πεζά, το Μητριά Πατρίδα και το Γυναικών, τελευταία, που αφορά μικρά κείμενα για τις γυναίκες. Με χαρά και τιμή χαιρετίζω τον ποιητή Μιχάλη Γκανά, σημερινό καλεσμένο της εκπομπής μας. Κύριε Γκανά, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Κύριε Γκανά, θέλω να σας υποδεχτώ για να σας, και να σας προσφέρω ό,τι πιο μικρό ελληνικό έχετε αγαπήσει. Σε ερώτηση που σας έκαναν πρόσφατα, εσείς απαντήσατε ποιο είναι το πιο μικρό ελληνικό πράγμα που έχετε αγαπήσει, τη μυρουδιά του βασιλικού πλατήφυλλου ή σγουρού, θεατού ή αθέατου. Θέλω λοιπόν να σας δώσω ένα κομμάτι βασιλικό που πήρα σήμερα το πρωί.
Ωραία, αρχίζουμε.
Και με αυτόν τον τρόπο θέλω να δηλώσω την εκτίμησή μου στο θεατό και όπως κινείστε και αθέατο κόσμο σας. Και ακόμα να σας πω ότι για πολλούς από τους ακροατές της σημερινής μας εκπομπής είστε βασιλικός, πλατήφυλλος και σγουρός. Και σας ευχαριστούμε για την προσφορά σας.
Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Αυτό το δώρο πια ήταν εξαιρετικό.
Μυρίζει το στούντιο.
Μυρίζει το στούντιο.
Βασιλικό. Κύριε Γκανά, με ειλικρίνεια θέλω να σας πω ότι είναι χαρά και τιμή που σήμερα είστε κοντά μας. Εσείς όμως, όταν ακούτε, είστε ένας μεγάλος ποιητής. Όταν ακούτε να σας αποκαλούν ποιητή, πώς αισθάνεστε?
Αμήχανα.
Γιατί?
Γιατί πρώτα απ' όλα έρχομαι από έναν κόσμο όπου δεν ξέρει πολλά πράγματα για τον επώνυμο ποιητή. Ενώ την Ήπειρο και την αγροτική μου καταγωγή.
Ως καταγωγή εννοείτε την αμηχανία?
Ως καταγωγή, ναι.
Ως καταγωγή.
Καταρχήν.
Δηλαδή, αν ήσασταν ένας αστός και τα λοιπά, θα...
θα ήταν πιο νόμιμο. Μολονότι τον ποιητή ποτέ δεν τον δέχονται ευχαρίστως. Δηλαδή, το ίδιο τραύμα που έπαθαν οι Εμπειρίκοι με τον Ανδρέα και οι Αλεπουδέλδες με τον Ελίτη, το παθαίνει και μια μικροαστική με αστική οικογένεια και μια αγροτική. Πάντα ο ποιητής είναι κάτι περίεργο. Είναι κάτι που δεν θέλουν να του στύχει.
Και στις μέρες μας ακόμα.
Ακόμη και στις μέρες μας, και όλα εξαρτώνται από το πώς θα πάνε τα πράγματα.
Γιατί είναι αντιποιητικές οι μέρες?
Όχι, δεν φταίνει οι μέρες. Πάντα, ξέρετε, ο ποιητής είναι. Διάβαζα τελευταία ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία απάντηση του Νίκου του Χουλιαρά, παλιά σε μια συνέντευξη που του είχαν κάνει από τη Λέξη. Και τον ρωτούσαν ποια ήταν η σχέση του, ας πούμε, πώς ξεκίνησε να ζωγραφίζει κλπ. Και έλεγε ο Νίκος ότι ξεκίνησα να σχεδιάζω παντού. Δηλαδή από τον τοίχο του σπιτιού μας μέχρι την αυλή με σπασμένο κεραμίδι με τα χίλια δυο. Και έβλεπα λέει πώς με κοιτάζανε οι γονείς μου, οι δικοί μου. Όπου απ' τη μια ήταν η υπερηφάνεια των ανθρώπων, των γονέων που βλέπουν ότι το παιδί τους ξεχωρίζει, και απ' την άλλη όμως σαν να καταλάβαιναν από τότε ότι αυτός ο άνθρωπος θα πορευτεί μόνος και με περίεργο τρόπο στη ζωή του. Έτσι, σαν ένα ριάκι, σαν ένα ποταμάκι της λύπης.
Και αυτό ακολουθώ. Είναι και για τον ποιητή.
Είναι το ίδιο για κάθε καλλιτέχνη.
Δηλαδή, εσείς τι κάνατε μικρός?
Τι έκανα μικρός.
Εκτός, εντάξει, τα άλλα. Αυτά
δεν
που...
ήταν τόσο προφανή τα δικά μου και τόσο ήταν πιο κρυφά.
Έχετε όμως καλές εκθέσεις.
Ναι. Από εκεί ίσως έπαθε και τη ζημιά.
Ποια ζημιά?
Και συνέχισα να επέμενα και έγινα αυτό που λέμε, πήρα τον τίτλο του ποιητή. Μπορεί να σε πάνω στο λαιμό σου καλές εκθέσεις. Μπορεί να σε πάνω στο λαιμό σου καλές εκθέσεις. Να πει ο φιλόλογος αυτός, ο παιδί μου, συνέχισε.
Ναι, αλλά εσείς κάνοντας έναν απολογισμό, όπως θα δούμε στη συνέχεια, έχετε πει ότι καλά πήγα, καλά πέρασα. Δόξα τω Θεώ. Άραγε, ναι, οι καλές εκθέσεις δεν σας πήραν.
Όχι, δεν μου
βγήκαν. Δεν σας πήραν στο λαιμό.
Δεν μου είσαι κακό, μόνο λέω τραμπαλίστηκα πολύ. Άφησα τη σχολή μου στη μέση, σύξυλη, τη νομική που για κάποια στιγμή νόμιζα ότι θα γίνω δικηγόρος. Αλλά εντάξει.
Το θέλετε εσείς ή οι γονείς σας να γίνετε δικηγόρος?
Οι γονείς μου δεν θέλουν.
Φανταζόσασταν ότι μπορεί
να γίνουν, να γίνω δικηγόρος. Θέλαν όμως έναν πτυχιούχο.
Και αφού ήσασταν από αγροτική γενιά, γιατί το δικηγόρος ήταν αποδεκτό ενώ το ποιητής ήταν.
Μα δεν έχουν καμία σχέση το ένα με το
άλλο. Έχοντας πάθει τη ζημιά.
Το δικηγόρος είναι επάγγελμα. Βγάζεις λεφτά από αυτή την ιστορία. Το ποιητής, εκτός το ότι είσαι στους τέσσερις ανέμους φευγάτος κατά τη δική του αίσθηση, εκτός αν άλλο δεν μπορείς να ζήσεις από αυτό. Και το ξέρουμε πολύ καλά όλοι.
Με βάζετε στον πειρασμό να κάνω μια ερώτηση, όπως στα λευκώματα τα εφηβικά. Α. Μετανιώσατε δηλαδή για τον δρόμο
αυτό? Όχι, καθόλου.
Θα θέλατε να είστε δικηγόρος σήμερα?
Καθόλου, με τίποτα. Με τίποτα.
Άρα δεν πάθατε καμία ζημιά?
Δεν έπαθα, όχι, καμία ζημιά.
Κύριε Γκανά, το πρώτο σας πεζό κείμενο ήταν το Μητριά Πατρίδα, στο οποίο, όπως και εσείς έχετε γράψει και έχετε δηλώσει, αφορούσε τις γυναίκες της ζωής σας. Τη μάνα, γιαγιάδες, θείες, ξαδέρφες. Yeah. Το δεύτερο όμως, με πεζά κείμενα, είναι το βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε τελευταία, έχει δηλαδή κάποιους μήνες τώρα που κυκλοφόρησε.
Έχει ένα χρόνο.
Ένα χρόνο περίπου. Και αφορά τις γυναίκες. Γυναικών, λέγεται το βιβλίο, μικρές και πολύ μικρές ιστορίες. Γιατί κάνατε αυτή την επιλογή με ένα βιβλίο, με πεζά κείμενα, να ασχοληθείτε με αυτό το θέμα, τις γυναίκες. Όχι τις γυναίκες της ζωής σας, αλλά τις γυναίκες της άλλας, τις καθημερινές.
Περισσότερο της άλλας, ναι, από ναι. Τις γυναίκες της ζωής μου. Κοιτάξτε, με τις γυναίκες έχω σε όλη μου τη δουλειά και στα ποίηματα, εκτός από τη Μητρία Πατρίδα, υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες. Έζησα πολύ με γυναίκες. Δηλαδή, όταν έγινε αυτή η ιστορία μετά τον εμφύλιο και βρεθήκαμε Αλβανία, Ουγγαρία και γυρίσαμε το 1954, τα περισσότερα μέλη της οικογένειας ήταν γυναίκες. Είμαστε ο παππούς μου, εγώ και ο αδερφός μου μικρότερος 3 χρόνια από μένα. Και μετά είναι γιαγιά από τη μεριά της μάνας, από τη μεριά του πατέρα. Είναι η αδερφή του παππού μου, είναι η θεία μου, είναι η αδερφή. 5-6 γυναίκες.
Υπήρχαν περισσότερες γυναίκες από ότι.
Πολύ περισσότερες.
Του καθένα τη ζωή, αφού η μάνα είναι.
Καλά, η μάνα είναι.
Αυτονόητα και κατά συνθήκη.
Το βασικό. Ναι, υπήρχαν γιατί εμείς βρεθήκαμε εκεί ως. Απαχθέντες, να το πω έτσι, όπως και αν ακούγεται. Δηλαδή δεν ήταν, ας πούμε, δεν ανήκουμε στους πολιτικούς πρόσφυγες. Η οικογένειά μου αντίθετα ήταν δεξιά, να το πούμε με όρους τώρα σημερινούς. Και οπισθοχωρώντας οι αντάρτες για το χωριό μου επάνω στα αλβανικά σύνορα,
σας πήραν
είπαν πάμε συναγωνιστές. Ο παππούς μου δεν ήταν καθόλου συναγωνιστής βέβαια. Αλλά εκείνη την ώρα δεν μπορείς να πεις ότι συγγνώμη, εγώ δεν είμαι. Ενδεχομένως να τον άφηνα να φύγει, να του πούν μήνε. Ενδεχομένως όμως να του στείλει.
Έχετε και ένα καταπληκτικό αυτό. Κείμενο γι' αυτό, αφήγηση, όπως την έχετε καταγράψει τη μητέρα σας.
Ναι, είναι το πρώτο μέρος της Μητρίας Πατρίδας που είναι η αφήγηση ακριβώς γι' αυτό το πέρασμα που έγινε.
Ας φύγουμε όμως από αυτή την περίοδο και ας έρθουμε στο τώρα.
Ναι, να μιλήσουμε για τις γυναίκες. Ήθελα να πω λοιπόν ότι δεν μου ήρθε ξαφνικά να γράψω ένα βιβλίο για τις γυναίκες, να πει κανείς, επειδή. Οι γυναίκες στο κάτω-κάτω είναι και το μεγαλύτερο αναγνωστικό, το μεγαλύτερο κομμάτι από τους αναγνώστες, έτσι, για να τις κολακεύσω και να πουλήσω.
Διαβάζουν όντως πιο πολύ οι γυναίκες?
Διαβάζουν, ναι, εγώ τις βλέπω, δεν είναι διαβάζουν απλώς. Είναι σε όλες τις εκδηλώσεις, στις παρουσιάσεις βιβλίων, στις συναυλίες, στις θεατρικές παραστάσεις, παντού. Είναι τεράστια η διαφορά, δεν το συζητά αυτό το πράγμα. Ναι. Εν πάση περιπτώσει. Έγραψα λοιπόν, αλλά έγραψα ένα βιβλίο πιο παιχνιδιάρικο, πιο. Μυθοπλαστικό θέλω να πω, με την έννοια ότι είναι οι περισσότερες γυναίκες είναι επινοημένες. Δεν πρόκειται για πολύ για συγκεκριμένες γυναίκες όπως στη Μητρία Πατρίδα ή στα ποίηματά μου.
Σας έχει γίνει μια κριτική από γυναίκα που έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς μια γυναίκα προσεγγίζει τι έκανε ο Μιχάλης Γκανάς, τι έγραψε ο Μιχάλης Γκανάς για τις γυναίκες. Βέβαια, οι γυναίκες που εσείς παρατηρείτε σε αυτό το βιβλίο σας είναι γυναίκες περαστικές που τις παρακολουθείτε από απόσταση συνήθως, γοητευμένος από την χάρη και την ομορφιά τους ή συγκινημένος από τα βάσανά τους. Ανίκανος όμως να τις καταλάβω, όπως έχετε δηλώσει ο ίδιος, κατά βάθος. Μια γυναίκα λοιπόν, αυτή που αναφέραμε, που προσέγγισε το βιβλίο σας, λέει ότι προσεγγίζετε τις γυναίκες με δέος και ιερότητα, σίγουρα σαν μια άγνωστη χώρα. Είναι αλήθεια αυτό?
Δεν είναι. Δεν είναι. Εγώ έτσι νιώθω. Έτσι νιώθω ότι θα μπορούσαμε να το επεκτείνουμε αυτό.
Όχι, γιατί μόνο, το
κάνατε
αυτό,
όχι μόνο για τις γυναίκες.
Να μιλήσετε για μια άγνωστη χώρα, παρατηρητής.
Ναι, αλλά είναι μια χώρα που ελκυστική, που με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτός ο κόσμος, ο γυναικείος. Και γιατί μεγάλωσα.
Τι σας ενδιαφέρει, κύριε Γκάνα, ο γυναικείος κόσμος ή το θηλυκό ως υπόσταση?
Και τα δύο. Και τα δύο. Δεν νομίζω ότι είναι ξεχωριστά πράγματα.
Δεν
αυτά.
Είναι ξεχωριστά πράγματα.
Όχι, όταν μιλάμε για γυναίκες, το θηλυκό είναι απαραίτητο. Εκτός αν εξαιρούμε τη μητέρα μας, ξέρω εγώ, του συγγενής μας. Κατά τα άλλα, ναι, μαζί είναι. Ναι, εγώ δεν τα βλέπω χωριστά.
Γι' αυτό το βιβλίο σας λοιπόν θα γίνει τη Δευτέρα.
11
Ιουλίου. Δευτέρα 11 Ιουλίου. Θα γίνει η παρουσίαση αυτού του βιβλίου στο στούντιο ΣΕΤ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όπου τι θα γίνει εκεί πέρα, κύριε Γκάνα?
Τι θα γίνει εκεί πέρα, πόσο ξέρω εγώ, γιατί δεν είναι δικιά μου η πρωτοβουλία, ούτε εγώ έχω το πρόγραμμα. Θα διαβαστούν κάποια κείμενα, ναι, και από άλλους και από εμένα. Από το βιβλίο δηλαδή αυτό. Θα ακούσουν κάποια τραγούδια.
Λοιπόν, που περιλαμβάνει καλλιτεχνικό πρόγραμμα, διαβάζω εγώ το δελτίο, με τη σύμπραξη των μουσικών συνόλων της ΕΡΤ, την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Και ενώ τραγούδια σε στίχους δικούς σας θα ερμηνεύσουν ο Γεράσιμος Ανδριάτος, ο Χρήστος Θηβαίος, η Αρετή και Τιμέ, η Σοφία Παπάζογλου, με τη συνοδεία του Ντούσκο Κούρτη στο ακορντεόν και του Απόστολου Ρίζου. Τα λέω καλά?
Πολύ καλά.
Πολύ ωραία. Και θα υπάρξουν και νέοι καλλιτέχνες που συνεργάζονται μαζί σας, όπως ο συνθέτης Δημήτρης Μαραμής, η ερμηνεύτρια Κορίνα Λεγάκη, η μουσική Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης, ο τραγουδοποιός Νίκος Ζουρνής. Και θα διαβάσουν αποσπάσματα από το βιβλίο η κυρία Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα και η ηθοποιός Ιφηγένια Αστεριάδη. Θέλετε κι εσείς να μας διαβάσετε εδώ ένα απόσπασμα από αυτό το βιβλίο?
Θα διαβάσω ένα μικρό κείμενο από αυτό το βιβλίο, είναι το δεύτερο στη σειρά. Όλοι οι τίτλοι εκτός από δύο, όλα τα κείμενα μάλλον, έχουν τίτλους την πρώτη φράση του κειμένου.
Πρέπει να σας πω ότι το διάβασα το βιβλίο και γοητεύτηκα κι εγώ δηλαδή.
Να είστε καλά.
Όπως ευχαριστώ πολύ. Οι περισσότεροι.
Αυτό λέει: «Κοιτάζει τα χέρια της» είναι ο τίτλος και είναι αφιερωμένο στον καλό φίλο και ζωγράφο, στο Γιάννη Αδαμάκη. Κοιτάζει τα χέρια της. Πώς έγιναν έτσι? Πού βρέθηκαν τόσες φλέβες, τόσες ελιές και σημάδια, τόσες ρητίδες στα χέρια της? 80 χρόνια τα κουβαλάει μαζί της και ποτέ δεν γύρισα τα κοιτάξει. Ούτε τότε που ήταν χλωρά, ούτε που μέστοσαν, ούτε που μαράθηκαν, ως που ξεράθηκαν. Όλα αυτά τα χρόνια η έγνοια της ήταν αλλού, όχι στα χέρια της. Μην κοπεί, μην καεί, μην τρυπηθεί, μην το παρακάνει το βράδυ με τον άντρα της, όποτε τύχαινε μια στις τόσες, και ακούσει πάλι τα λόγια του καρφί στην καρδιά της. Πού τα μάθες αυτά, μου γυναίκα? Κοιτάζει τα χέρια της σαν να τα βλέπει πρώτη φορά. Ξένα της φαίνονται, καθώς κάθονται άνεργα πάνω στη μαύρη ποδιά της, σαν προσφυγάκια. Έτσι της έρχεται να τα χαϊδέψει. Και τι δεν τράβηξαν αυτά τα χεράκια, στα κρύα και στα λιοπύρια, στη φωτιά, στα νερά, στα χώματα, στα κάτωρα και τα σκατά. 5 χρόνια κατάκητη η πεθερά της, αλήχτης ώσπου να της βγει η ψυχή. Κοιτάζει πάλι τα χέρια της. Τι θα τα κάνει? Να τα κρύψει κάτω από την ποδιά της, να μην τα βλέπει? Να τα χώσει στην περούκα της διπλανής που κοιμάται με το κεφάλι γουλή? Να τα βάλει στις μάλινες κάλτσες που σου έφερε ο γιος της, μόλις τούπο τη κρυώνει, εδώ στο γυροκομείο που την έριξε η μοίρα της? Τόσα χρόνια δεν γύρισε να τα κοιτάξει και τώρα δεν μπορεί να πάρει τα μάτια της από πάνω τους. Και όταν δεν τα κοιτάει ή κάνει πως να τα κοιτάει, την κοιτάνε αυτά. Άνεργα χέρια, τι περιμένεις? Αφού δεν έχουν δουλειά, κάθονται και κοιτάνε. Δεν είναι που κοιτάνε. Άστα να κοιτάνε. Είναι που κοιτάνε σαν να θέλουν κάτι. Ξέρει τι θέλουν. Να τα χαϊδέψει. Δεν θα τους κάνει τη χάρη. Ντρέπεται γριά γυναίκα να χαϊδεύεται στα καλά καθούμενα. Τα κοιτάζει κλεφτά και βλέπει μια σκουριά από καφέ στο δεξί. Σηκώνεται και πάει στο μπάνιο, πιάνει το μοσχοσάπουνο και πλένει τα χέρια της. Τα πλένει, τα ξαναπλένει, δεν λέει να αφήσει το σαπούνι, Της αρέσει που γλιστρούν απαλά το ένα μέσα στο άλλο. Κοίτα, λέει, που με έβαλαν να τα χαϊδέψω, θέλοντας και μη τα σκασμένα. Και γελάει από μέσα της, που δεν κοιτάνε τώρα όπως πριν, χαμένα μέσα στους αφρούς και τα χάδια, σαν να έχουν κλείσει τα μάτια, μην τους πάει σαπούνι και τα πάνουν τα δάκρυα.
Πάει συνήθως σαπούνι στα μάτια αυτών των γυναικών, κύριε Γκανά?
Έχει πάει και πολύ σαπούνι και πολύ σκόνη και πολύ καπνός, πολύ αέρας.
Η σκουριά που αναφέρεται ότι είδε ξαφνικά στα χέρια της, είναι η φθορά του χρόνου ή ήταν πραγματική σκουριά?
Ό,τι θέλεις είναι. Μπορεί να είναι να της έχει μείνει από τον καφέ, όπως λέει η καφέ σκουριά. Μπορεί να είναι από τον καφέ ένα σημάδι έτσι να της έμεινε. Μπορεί να είναι από αυτές τις αχνές ελιές που βγαίνουν στα γεροντικά χέρια. Μπορεί να είναι ο χρόνος δηλαδή που βάζεις σφραγίδα το εκεί πάνω και να μην είναι κάτι εξωτερικό όπως είναι του ένα ίχνος του καφέ σου.
Αυτό που διαβάσατε είναι ένα λίγο απαισιόδοξο κείμενο, θα έλεγα.
Δεν
ενώ όμως αυτό το βιβλίο,
όπως
έχετε δηλώσει, έχετε δηλώσει εσείς, ότι αυτό το βιβλίο είναι το πιο αισιόδοξο, το πιο χαρούμενο, να το πούμε έτσι, βιβλίο που έχω γράψει.
Ναι, έχει πολλές τέτοιες.
Θέλω να πω ακριβώς ότι δεν είναι έτσι αυτού του ύφους
όλο το βιβλίο.
Όλο το βιβλίο.
Όχι. Αυτό είναι η μια άκρη του φάσματος. Η άλλη άκρη είναι η Ουκρανία, αυτό το διαβάσατε.
Ναι,
είναι...
Όχι, το έχω διαβάσει
η άλλη
όλο.
Περίπτωση.
Αυτή η ποιήτρια πουτάνα.
Αυτή, ναι. Που το κλισέ τη θέλει πουτάνα, αλλά αυτή είναι ποιήτρια.
Μάλιστα. Να πούμε λοιπόν ότι σε αυτή την εκδήλωση λοιπόν, που θα γίνει την Δευτέρα, 11 Ιουλίου, στις 9 η ώρα το βράδυ, εδώ στην ΕΡΤ, θα την προλογίσει ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ, ο κ. Λάμπης Σταγματάρχης, και ο Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Δημήτρης Παπαδημητρίου, με τον οποίο έχετε συνεργαστεί ως συνθέτη.
Ναι, ναι, βέβαια.
Πολλά,
έχουμε κάνει πολύ ωραία τραγούδια.
Τραγούδια. Η εκδήλωση πρέπει να πούμε ότι θα μεταδοθεί απευθείας από το website της ΕΡΤ, www.ert.gr, δηλαδή όποιος θέλει μπορεί να την ακούσει και να την δει κατευθείαν από αυτή την ηλεκτρονική διεύθυνση. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Όσοι θέλουν να κρατήσουν θέσεις μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210-6013-167 και 210-6013-168. Από τις 9 το πρωί ως τις 17 το απόγευμα. Απαραίτητες διευκρινήσεις, κύριε Γκανά. Ας προχωρήσουμε στο πρώτο θέμα που έχετε επιλέξει, μουσικό θέμα που έχετε επιλέξει. Η επιλογή των μουσικών θεμάτων δική σας αυτή την εκπομπή. Εσείς τα έχετε επιλέξει. Ποιο είναι το πρώτο?
Ας ακουστεί ένα τραγούδι που έρχεται από αυτόν τον κόσμο της γυναίκας που κοιτάζει τα χέρια της. Είναι το Μυρολόι, το «Σε σελένη στο κρεβάτι».
Μάλιστα.
Να το ακούσουμε.
Να το ακούσουμε.
Δεν έχει πια ζωή. μπράτσα που δεν τα ειδώ ήλιος. Οχο.
Να πούμε ότι αυτό το τραγούδι που ακούσαμε είναι ένα πολυφωνικό της Υπήρου, το οποίο όμως εσείς το βρήκατε από έναν δίσκο που κυκλοφόρησε
στην Ολλανδία.
Ολλανδία. Ούτε ξέρετε ποιοι το έχουν δημιουργήσει.
Δεν ξέρω ακριβώς. Έψαξα από εδώ από εκεί. Το είχε ένας φίλος εν τέλει και μου το έγραψε. Και από εκεί το ακούω. Είναι 5-6, 7 μάλλον υπηρώτικα μυρολόγια. Όλο μυρολόγια. Αλλά με κλαρίνο και άλλα με φωνή και συγκλονιστικά είναι από αυτά που δεν ξέρω, με αυτά τα πολυφωνικά ειδικά δεν υπάρχει μέσος όρος. Ή τρελαίνεσαι, σου αρέσει δηλαδή τόσο πολύ, ή δεν μπορεί να τα αντέξει. Έχω φίλους που δεν μπορούν να τα αντέξουν.
Το αιτιολογούν, γιατί εγώ είμαι στην πρώτη κατηγορία.
Ναι, χαίρομαι που είσαι στην πρώτη κατηγορία.
Φαντάζομαι και εσείς αφού τα επιλέγετε κιόλας.
Και εγώ φυσικά.
Και βεβαίως έχετε και μνήμες από αυτές τις μουσικές.
Αλλά δεν μπορούν αυτό το πράγμα. Να σου πω τώρα ότι εμείς στα πανηγύρια στην Ήπειρο που κάνουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ακουστεί ένα μυρολόι. Ή πριν, ή στο τέλος του κουλεντιού, ή κάπου στη μέση. Είναι μέσα στην οτροπία μας αυτή η συνάφεια με τον κάτω κόσμο και με τους νεκρούς. Πάνε και παίζουν με τα κλαρίνα πάνω στον τάφο του Μακαρίτη. Το τραγούδι που αγαπούσε. Αυτό δεν είναι εύκολο για τον καθένα. Γι' αυτό δεν μπορούν εύκολα να.
Είναι υπηρώτικο. Τι είναι η Ήπειρος, κύριε Γκανάγια, σας?
Τι είναι η Ήπειρος? Ξέρω ότι είναι μια χώρα, ας πούμε, ένας κόσμος μάλλον που έχει ένα περίεργο συνδυασμό δωρικότητας και γλύκας ταυτόχρονα. Δηλαδή είναι ένα πράγμα πολύ πολύ περίεργο. Εγώ κάθε φορά πανηφορίζω προς τα πάνω και παίρνουμε έτσι από Άρτα και Πρέβεζα που είναι ο κάμπος και τα ξινά και σιγά σιγά αρχίζουν να γριεύουν τα βουνά και τα δέντρα. Ενώ για πολλούς είναι πολύ άγριο πράγμα, είναι κακοτράχαλο. Για μένα συνδυάζει και τα δύο. Ένας κόσμος πολύ πονεμένος, κόσμος στερημένος από τα βιωτικά αγαθά, από τα προστοζήν, αλλά και από τους ανθρώπους του, δηλαδή. Μας είχε βάει ξεντιά μια ζωή.
Από αυτή την εκπομπή περάσαν δύο υπηρώτες καλλιτέχνες στον χώρο της ζωγραφικής, ο Κυριάκος Ορόκος και ο Χρήστος Σαρακατσιάνος. Και οι δύο, όταν μιλήσαμε για την Ήπειρο, κλαίγανε, συγκινηθήκανε, λέει, βαθιά. Τόσο νόσος, τόσο μπούκωμα.
Είναι πολύ πράγμα, γιατί αθροίζεται αυτό από γενιά σε γενιά, κατάλαβες. Εμείς αισθανόμαστε και ευνοημένοι, γιατί ζήσαμε πολύ πιο εύκολα σε σχέση με τους προηγούμενους. Αν σκεφτεί κανείς ότι οι δικοί μας πηγαίναν στη Γερμανία χωρίς γλώσσα, χωρίς τίποτα.
Από όλη την Ελλάδα πήγαιναν έτσι στη Γερμανία.
Εντάξει, από όλη την Ελλάδα, αλλά περισσότερο ήταν από εκεί δική μας ή από πιο φτωχά μέρη, ας πούμε.
Ας το πούμε στατιστικά ότι η Ήπειρος έχει, αυτό αποδεικνύεται και τη πράγμαση, αφού οι μεγάλοι ευεργέτες κλπ. Δηλαδή, άλλο ήταν και πάντα είχαν ένα ενδιαφέρον και συνδράμανε. Δηλαδή,
ήταν εποχή τότε που οι ευεργέτες, οι υπηρώτες και εμείς, βγάζαν τα λεφτά έξω και τα φέρναν, τα βάζαν στην Ελλάδα, ενώ τώρα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Πλουτίζουν εδώ, κλέβοντας το δημόσιο ή κάνοντας οτιδήποτε άλλο, με δημόσια έργα και τέτοια.
Και τα στέλνουν έξω.
Αυτό και μόνο είναι πολύ χαρακτηριστικό για το ποιοι είμαστε και πού πάμε.
Τι άλλαξε δηλαδή από τότε στο σήμερα?
Από
την πρώτη νοοτροπία που αναφέρατε. Όταν φέρναν τα λεφτά, δηλαδή, όχι να επενδύσουν, να βοηθήσουν την πατρίδα.
Να βοηθήσουν.
Γιατί αγαθεωργίες κάνανε. Ευεργέτες ήταν, δωρεές.
Βέβαια.
Ενώ σήμερα ταρπάζουν, δηλαδή, με κάποιους τρόπους από εδώ.
Τα στέλνουν και έξω. Δεν τα αφήνουν καν εδώ να.
Τι άλλαξε?
Δεν ξέρω, άλλαξε νομίζω η νοοτροπία, άλλαξε τι άλλαξε ας πούμε, και ενώ ο παππούς και ο πατέρας ακόμη φτιάχναν αυτά τα φοβερά σπίτια που φτιάχναν, είχαν λαϊκή αρχιτεκτονική τέχνη, δηλαδή πάρα πολύ σπουδαία, και ξαφνικά βλέπεις αυτές τις τούρτες από τα παιδιά και τα εγγόνια που έχουν λεφτά εσύ τις άλλες, γιατί αυτοί δεν είχαν για πολλά λεφτά τότε να το κάνουν. Κάτι πειράχθηκε στο DNA μας, δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ βαθιά.
Στο DNA
ναι, ναι, πιστεύω ότι είναι πολύ βαθιά αυτή η ιστορία. Και χρειάζεται πολύ σθένος για να τα καταφέρουμε να βγούμε από αυτό το λούκι. Εγώ βλέπω να γίνονται λίγο πολύ ό,τι γινόταν, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Γιατρός μας είπε, ας πούμε, απόδειξη δεν μπορώ να σας δώσω με όλα αυτά που γίνονται.
Σήμερα.
Σήμερα. Για, δεν μπορώ, λέει, γιατί η εφορία θα μου τα πάρει όλα ή θα μου πάρει τα μισά.
Αυτό όμως μπορεί να φέρει την έμεση. Μπορεί να φέρει δυσάρεστα πράγματα. Μπορεί και για αυτούς.
Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τα χειρότερα. Δηλαδή, μπορεί να φέρει πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολύ δυσάρεστα, πάρα πολύ σκληρά.
Γιατί αυτό είναι μια τραγωδία για τον τόπο, και η τραγωδία φέρνει την έμεση ως επακόλουθο.
Και όλα μπορεί να συμβούν πραγματικά.
Μάλιστα. Στο μικρόφωνο ο Ζαχαρίας Σόκος, κοντά μας σήμερα με χαρά και τιμή ο ποιητής, κυρίως ο ποιητής, αλλά και στιχουργός Μιχάλης Γκανάς. Τι είναι έμπνευση για σας, κύριε Γκανά?
Ένα αγγελόκρουσμα, ξέρω εγώ. Εγώ πιστεύω στην έμπνευση, δηλαδή το ζω. Είναι τώρα μεγάλο διάστημα που δεν μπορώ να γράψω, γιατί δεν νιώθω αυτό το...
Το αγγελόκρουσμα?
Ναι,
σαν... Υπηρώτικο είναι αυτό.
Σαν να σε φαρά ένας άγγελος να σου δίνει μία... Μπορεί με ένα μάτσο βασιλικό, αλλά είναι πάντως ράπισμα. Είναι κάτι.
Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Γκανά, να ακούσουμε το επόμενο μουσικό θέμα που έχετε επιλέξει, που είναι του Νίκου Ξηδάκη.
Ναι, είναι ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ. Δίνει σε δικά μου λόγια.
Γιατί είναι επιλέγετε τα λόγια των άλλων, εδώ είναι προκειμένου του Θοδωρή Γκόνη.
Γιατί το λέει κάπως Αβόπλος και το συμμερίζουμε απόλυτα, ότι αυτά που είναι των άλλων μου αρέσουν πιο πολύ. Λέει, τα δικά μου φαίνονται σαν κοριτσάκια που έχουν σιδεράκια στα δόντια.
Μάλιστα.
Πάντα των άλλων είναι πιο.
Πολύ ωραίο αυτό που είπατε, το κρατάω. Να ακούσουμε το μουσικό θέμα και θα επανέλθουμε σε αυτό.
Εσύ προσμένη σκοκκινή τσάντα έχεις αγκαλιά και περιμένεις. Κοιτάς τα ξεχασμένα τα παλιά, τα ξύλινα βαγόνια, τους μαντεμένους τους τροχούς, τις αλυσίδες, τα μπουλόνια. Πώς κουράσαν τα χρόνια. Πάνω στις ράγες όλα για σένα είναι μια φορά. Καπνί και ράγες αναταρένουμε. Μέσα σε κύματα πατμό είδα μια νύχτα στο σταθμό να μπαίνει. Καινούρια ατμομηχανή με οδηγό και θερμαστή και να σε παίρνει. Κι από τότε τα τρένα σφυρίζουν μόνο για σένα. Στίχους, ανά,
Κύριε Γκανά, αυτό που ακούσαμε, όπως είπαμε και πριν το ακούσουμε, είναι ένα τραγούδι του Νίκου Ξηδάκη. Τους στίχους έγραψε ο Θοδωρής Γκόνης. Στον Ξηδάκη όμως εσείς έχετε δώσει πολλά τραγούδια, τα οποία είναι και τα πρώτα αναγνωρίσιμα δικά σας, δική σας στίχη, όπως το Σουμιτζού και τα λοιπά, τα οποία τραγουδήσαμε μια εποχή.
Ναι, ναι. Όλοι... Και ακούγεται ακόμη το Σουμιτζού.
Και ακούγεται ακόμα, ναι, βεβαίως. Και ήταν και πολύ όμορφο τραγούδι. Και όπως είπατε πριν, το πιο γλυκό είναι, είναι των αλλωνών. Έτσι, το πιο γλυκό είναι των αλλωνών, ναι, οι δουλειές. Αν σας αρέσουν λοιπόν των αλλωνών τα τραγούδια, ποια τραγούδια είναι αυτά, ποιοι δημιουργοί, συνθέτες, τυχουργοί είναι αυτοί που σας αρέσουν?
Είναι πολλοί.
Οι άλλοι δηλαδή.
Είναι οι άλλοι όμως. Έτσι, αυτή η κατηγορία είναι το βασικό πράγμα, είναι η κατηγορία ότι είναι οι άλλοι. Θα συμβαίνει και εσάς συχνά. Είναι τραγούδια που εγώ δεν είναι ότι μου αρέσουν απλώς. Είναι τραγούδια αυτά, αυτό το τραγούδι Φερπίν, το ζηλεύω όπως το λένε. Δηλαδή θα ήθελα πάρα πολύ να το γράψω. Γι' αυτό το επέλεξα για να ακουστεί εδώ.
Μάλιστα.
Και είναι μια κατάσταση που είναι ζήλια, θέλω να πιστεύω ότι είναι δημιουργική ζήλια, σε κάνει δηλαδή να γράψεις κάτι εξίσου καλό ή καλύτερο αν γίνεται, δεν είναι φθόνος δηλαδή σε καμιά περίπτωση, και νομίζω ότι είναι κινητήρια δύναμη αυτό το πράγμα. Έτσι, τα καλά πράγματα, τα καλά τραγούδια, τα καλά ποίηματα, τα καλά βιβλία, ό,τι καλό βγαίνει, μας κάνει καλύτερους με αυτή την έννοια. Προσπαθούμε να το φτάσουμε αυτό το όριο.
Μάλιστα. Αυτό που εσείς όμως αγαπάτε είναι η ποίηση. Αυτό που είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της δημιουργίας σας, της δημιουργικής σας πορείας. Για τους στίχους λέτε «Μεροδούλη, μεροφάη, στιχουργική».
Mm-hmm. Ναι, στο τραγούδι μπήκα βέβαια παίζοντας λίγο και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι. Νομίζω ότι είναι ένας βασικός πυλώνας του ελληνικού πολιτισμού το τραγούδι. Έχουμε ακούσει, δηλαδή, σε ταβέρνες πίναμε τσουγκρίζα με το ακρασί, με τις αγάπης αίματα και με στίχους και ποιήση και
μετά με το Σουμιτζού
μελωδίες
και τα λοιπά.
Καταπληκτικά με όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε είναι... Μ' άρεσε λοιπόν το τραγούδι, ήθελα, μπήκα στο τραγούδι, ευτύχησα να γίνουν κάποια ωραία τραγούδια, αλλά κακά τα ψέματα, αυτό που με καίει περισσότερο είναι... Τώρα τα διαχωρίζουμε κάπως, έτσι, την ποιήση και το τραγούδι, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό, ένα τεράστιο θέμα. Τι είναι αυτό.
Λέτε μεροδούλη, μεροφάη, στιχουργική.
Πότε ο Γκάτσος είναι ποιητής και πότε είναι στιχουργός. Δηλαδή συναμοργό είναι ποιητής.
Νομίζω ότι
και μετά...
αποφεύγεται, δηλαδή, το εννοείται αυτό, δηλαδή δεν βάζετε την ποιήση πρωτεύουσα.
Με ενδιαφέρει πιο πολύ, με καίει πιο πολύ και να σας πω την αλήθεια, είναι και κάτι που δεν νιώθω τόσο, πώς να το πω, στρατευμένο στο τραγούδι. Το νιώθω λίγο πολύ σαν στρατευμένη τέχνη, γιατί κάνεις κάτι που απευθύνεται στο κοινό.
Εννοείται στρατευμένο με το μεροδούλη μεροφάη.
Απευθύνεται όχι μόνο γι' αυτό, αλλά απευθύνεται στο κοινό, έτσι. Επομένως πρέπει να έχει κάποιες νόρμες, κάποιες προϋποθέσεις, κάποιες δεσμεύσεις. Με την ποιήση δεν νιώθω αυτό τον καταναγκασμό. Είναι κάτι που το κάνω.
Μάλιστα. Ίσως όμως εσείς, όπως έχετε δηλώσει δηλαδή κάποια στιγμή, λέτε ότι τα τραγούδια και οι στίχοι προέρχονται από την ίδια δεξαμενή. Βγαίνουν από την ίδια δεξαμενή και ίσως έγινε με την απασχόλησή σας ιδιαίτερα στο τραγούδι υπεράντληση ακριβώς. Κυρίως από τα τραγούδια.
Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Γιατί εγώ μπήκα στο τραγούδι στην πρώτη γραμμή, δεν μπήκα δηλαδή επιλεκτικά όποτε μου έρχεται να γράφω κανένα τραγουδάκι και αν ο φίλος συνθέτης το βρει ενδιαφέρον να το κάνει τραγούδι. Εγώ δούλεψα αυτό που λέω μεροδούλη μεροφάη στη χουργική. Πρώτα απ' όλα τα περισσότερα τραγούδια τα έχω γράψει πάνω σε μελωδίες. Δεν έγραψα καν πολλά από τα τραγούδια αυτά.
Μάλιστα, τους στίχους και να τα δώσω στους συνθέτες. Δηλαδή υπήρχαν οι μελωδίες,
ναι,
και πάνω πρέπει να προσαρμόζεται το κείμενο.
Και έγραφα πάνω τα στίχο. Κείμενα. Γι' αυτό λέω την έστρα. Είναι τέχνη πολύ
με
πολύ.
Με αυτή την έννοια στρατευμένη. Είναι αλήθεια, κύριε Γκανά, ότι αισθάνεστε αμήχανα όταν ακούτε με φίλους, με άλλους δικά σας τραγούδια?
Ναι, πολύ αμήχανα. Δεν θέλω, τα αποφεύγω. Τα αποφεύγω. Δεν ξέρω, είναι κάτι τώρα που εσύ σκαλίζεις στο γραφείο σου, στην κουζίνα του σπιτιού σου, ξέρω εγώ, και ξαφνικά αυτό το πράγμα παίρνει μια έκταση, στο τραγούδι ειδικά, όχι στην ποιήση. Στο τραγούδι όμως παίρνει μια τρομακτική έκταση, όπου νιώθεις εκτεθειμένος για αυτό που έχεις πει, αυτό που έχεις γράψει. Δεν πάει να το θαυμάζει ο άλλος, δεν πάει να σου φυλάει τα χέρια να σου λέει πότε είναι αυτό που έγραψες. Σου μένει όμως, εμένα μου μένει ένα πράγμα που θέλω να το προστατέψω, να μην το...
Μάλιστα. Να προχωρήσω μια και μιλάμε για τραγούδια και ιδιαίτερα το ελληνικό τραγούδι στο επόμενο μουσικό θέμα της σημερινής μας εκπομπής.
Ναι, το επόμενο μουσικό θέμα είναι από έναν σχετικά άγνωστο CD, η τρίτη πλευρά του δίσκου «Τραγούδια για τους μήνες» του Δημήτρη Παπαδημητρίου, όπου βγήκε από ένα, από το Δίφωνο νομίζω, από ένα μουσικό περιοδικό, βγήκε αυτό το CD με 4-5 κομμάτια νομίζω όλα και όλα. Θα ακούσουμε το δεύτερο από εκεί, του Δημήτρη Παπαδημητρίου βέβαια, με τη φωνή της Ελευθερίας Σερβανιτάκη, το Λιανοτράγουδα.
Τα Λιανοτράγουδα, στο μικρόφωνο Ζαχαρίας Σόκος, κοντά μας σήμερα ο ποιητής και στιχουργός Μιχάλης Γκανάς. Πολύ όμορφο τραγούδι, αλλά ήταν μόνο φωνή.
Μόνο φωνή και πιάνο.
Και πιάνο. Και δεν έχει κυκλοφορήσει αυτό, δηλαδή κυκλοφόρησε
το κυκλοφόρησε έτσι, δώρο από το δίφανο.
Κύριε Γκανά, κάποια στιγμή στον Γιώργο Μπράμο, σε μια ερώτησή του, πώς έρχονται τα ποίηματα, είχατε πει, περιμένοντας, και δεν μιλάω για σκόρπια ποίηματα, αυτά είναι αψιμαχίες. Η επαφή με τον εχθρό, ο εχθρός είναι τα ποίηματα, γίνεται όταν νιώσω το κύμα να φουσκώνει. Τότε ο λόγος ρέει αβίαστα και συνήθως προηγείται ο ρυθμός και ακολουθούν οι λέξεις. Δεν ξέρω τι θα πω, υποτάσσομαι στο ρυθμό και έτσι γράφονται τα ποίηματα. Δηλαδή έχουμε πρώτα το φούσκωμα και μετά έχουμε τη γένα. Έτσι γίνεται και η ζωή.
Ναι, ναι, λίγο πολύ αυτή η διαδικασία είναι. Δεν ξέρεις τώρα, ξέρετε πως υπάρχει θεωρία ότι πρέπει κανείς, ο γραφιάς δηλαδή, όλη την ώρα να είναι, ας πούμε, να γράφει. Έστω και αν δεν έχει έμπνευση, πολλοί μάλιστα δεν πιστεύουν καν στην έμπνευση, ότι τι θα πει έμπνευση. Εργασία είναι, δουλειά, να στρωθείς κάτω να γράψεις. Εγώ δεν μπορώ αυτό το πράγμα. Πρέπει να μαζευτεί πολύ υλικό. Τι είναι αυτό, ζωή, διαβάσματα, μυρωδιές, ιστορίες. Όλο αυτό το πράγμα, η ζωή δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα, συν τα διαβάσματα, όπου αυτό αθρίζεται και κάποια στιγμή είναι ένα μάγμα, ξέρω εγώ, σαν το...
Όταν γίνει αυτό το μπούκωμα, όταν μαζευτεί αυτό το πίον, δηλαδή, ας πούμε, ξέρω εγώ, ενδεχομένως...
Μην το πούμε πίον, γιατί είναι...
Δεν πειράζει, γιατί... Το οποίο προέρχεται από τους καλούς στρατιώτες του σώματος που προστατεύουν. Είναι μια μορφή άμυνας.
Άμπραβο, ναι.
Και δηλαδή ίσως κι εσείς να φουσκώνετε. Δηλαδή, το
φουσκώνετε να είναι μια άμυνα. Είναι υλικών, αφομοίωση υλικών με ετερόκλητων που κάποια στιγμή θέλουν να γίνουν λόγος. Δηλαδή. Και έρχεται όντως σε μένα στις καλύτερες περιπτώσεις. Έρχεται έξω. Πρώτα είναι ένας ρυθμός που δεν με κατακλείζει. Σαν να μου έχουν δώσει μια μελωδία, ας πούμε, που και πρέπει να γράψω πάνω λόγια. Το λέω εντελώς σχηματικά. Αλλά δεν είναι παραγγελία αυτή τη φορά, δεν μου το έχει δώσει κανείς. Αναδύεται από μόνο το αυτό, την ανάγκη να γράψω.
Δεν είναι μια άμυνα απέναντι στο θάνατο, στη φθορά, στον έρωτα.
Μπορεί να είναι, φοβάμαι αυτές τις μεγάλες κουβέντες. Μπορεί να είναι.
Ναι. Αλλά ο έρωτας γίνεται... και ο θάνατος κανοναρχούν.
Ναι, αλλά γίνεται τόσο ασυνείδητα αυτό το πράγμα. Γίνεται τόσο ασυνείδητα που πρέπει εκ των υστέρων να το δω και να το ερμηνεύσω. Δεν έχω καμιά πρόθεση τότε ούτε με το θάνατο να κοντραριστώ, ούτε με τίποτα άλλο. Έχω την ανάγκη να εκφραστώ απλώς.
Όσοι όμως προσπαθούν να ερμηνεύσουν τη δουλειά σας, αναφέρονται σε αυτό. Σίγουρα. Ο έρωτος και ο θάνατος, σίγουρα. Η πατρίδα, σίγουρα. Η αγάπη.
Μα
και θα το δούμε αυτό στην πορεία.
Και εγώ τα αναγνωρίζω, αλλά έγραψα ένα ποίημα για το Κοτσίφερι, το οποίο αφού το είχα γράψει, το έγραψα επειδή αγαπώ το Κοτσίφι. Αφού το είχα γράψει, διαπίστωσα ότι είναι ένα ποίημα ποιητικής. Και περιγράφει αυτό ακριβώς που λέμε. Το πώς γράφονται τα ποίηματα.
Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον όμως αυτές σας τις παρατηρήσεις, όπως έχω διαβάσει, ότι μιλάτε για το ρυθμό. Ότι ο ρυθμός είναι αυτός που σας δίνει
μεγάλη,
το μέτρο.
Για μένα είναι μεγάλη.
Πώς το εννοείτε αυτό? Ξέρετε, η μισή Ελλάδα γράφει και ίσως να μας ακούνε κάποιοι αυτή τη στιγμή. Θέλω να καταλάβω, να τους δώσουμε να καταλάβουν και αυτοί, ενδεχομένως να καταλάβουν και να τους ενδιαφέρει
δύσκολο.
Την έννοια του ρυθμού. Λέτε, έρχεται το φούσκωμα, έρχεται το μπούκωμα, έρχεται αυτό το οποίο, τέλος πάντων, το οποίο, ας πούμε, κάποια στιγμή. Σας δίνει έναν ρυθμό και από εκεί τα πράγματα ρέουν.
Ναι, είναι δύσκολο να το μεταδώσει κανείς αυτό και κυρίως να το τοποθετήσει ως τρόπο, ξέρω εγώ, ως έναν τρόπο να γράφει κανείς. Γιατί ο καθένας πρώτα απ' όλα έχει τους δικούς του ρυθμούς, που μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικοί. Εγώ είμαι του μερολογίου, ο άλλος είναι ροκάς, ο άλλος είναι δεν ξέρω τι. Ο καθένας έχει το δικό του τρόπο να προσεγγίζει αυτά τα πράγματα και να υπακούει. Δεν μπορώ να το μεταφέρω, να το δώσω. Απλώς μπορώ να μαρτυρήσω για αυτό που συμβαίνει σε μένα.
Σε σχέση με το ρυθμό, λοιπόν, τι συμβαίνει σε εσάς? Η έννοια του ρυθμού, έχω προσέξει, έχω παρατηρήσει ότι του δίνεται ιδιαίτερη σημασία.
Ναι, και όχι μόνο στα έμετρα και στα παραδοσιακά, αλλά και σε αυτό που λέμε ελεύθερο στίχο, οτιδήποτε και αν είναι. Μα νομίζω ότι η ποίηση έχει αυτό το πράγμα. Είναι πολύ βασικό στοιχείο της ο ρυθμός. Γι' αυτό ίσως έχει, διαβάζεται από τόσο λίγους, γιατί έχει παραμεληθεί πάρα πολύ αυτό το πολύ βασικό στοιχείο της ποίησης.
Λέτε ότι δεν ξέρω τι θα πω όταν έρθει. Υποτάσσομαι στο ρυθμό και έτσι γράφεται το ποίημα.
Ναι, αυτό βέβαια συμβαίνει στις καλύτερες περιπτώσεις. Δεν συμβαίνει πάντα, δηλαδή σου χαρίζεται λίγο πολύ ένα ποίημα. Και χρειάζονται ελάχιστες διορθώσεις και καθόλου καμιά φορά. Είναι άλλα που σε παιδεύουν όμως. Ενώ έρχονται με το ρυθμό και με τη φόρα που λέγαμε, δεν είναι ολόκληρα. Θέλουν μετά δουλειά.
Κύριε Κανά, αναφορικά με τις επιρροές σας, έχετε ήδη αποδεχθεί, και άλλοι το επισημαίνουν αυτό για τη δουλειά σας στην ποιήση, ότι οι επιρροές σας είναι αρχικά ο Σολωμός, κυρίως όμως ο Σεφέρης, ο Καριωτάκης, ο Άγρας, ο Πορφύρας. Κάποιοι αναφέρουν και το δημοτικό τραγούδι, τον Μέσκο, και από τους ξένους τον Edgar Lee Masters, τον Robert Frost και τον Dylan Thomas. Είναι σωστά.
Αυτά είναι ομολογημένα.
Ομολογημένα, ναι.
Ναι.
Πέστε μας τα ανομολόγητα.
Είναι μια ιστορία αυτή που δεν πορεύεται κανείς. Γιατί κακά τα ψέματα.
Δεν υπάρχει
παρθένο γέννηση. Δεν γράφουμε μόνο. Ναι, αυτό είναι, έχει υποθεί και είναι απόλυτα σωστό. Δεν γράφουμε μόνο όσα ζούμε. Γράφουμε και όσα διαβάζουμε. Γράφουμε πάνω στα γραμμένα δηλαδή. Καλός ή κακός. Οπότε μπορεί να με επηρεάσει. Είναι συγγένεια, είναι κόντραπα στον άλλον ή είσαι πολύ συγγενικός με αυτόν. Πάντως είναι φωνές που σε συγκινούν, γιατί για μένα είναι βασική προϋπόθεση αυτό. Αν δεν νιώσω συγκίνηση, μπορώ να πω Φερρυπίν τον Πάουντ. Τον ξέρω από μετάφραση βέβαια, δεν ξέρω αγγλικά. Θεωρείται μεγάλος ποιητής και δεν έχω καμία αντίρρηση. Εγώ θα είμαι αυτός που θα πω ότι δεν είναι μεγάλος ποιητής. Αλλά δεν με συγκινεί. Ενώ ο Edgar Lee Masters, με την ανθολογία του Spoon River, με τρελαίνει δηλαδή. Σας και τον διάβασα, τον διάβασα πριν μπω στα Γιάννηνα Γιάννηνα. Είχα βγει έτοιμη Τρία Πατρίδα, όπου έλεγα ιστορίες ή μου άρεσε να λέω ιστορίες. Και κατά κάποιο τρόπο, χωρίς να το ξέρω, ήθελα να περάσω στην ποίηση, αλλά λέγοντας ιστορίες. Ο Edgar Lee Masters μου έκανε αυτό το καλό. Δηλαδή τον διάβασα την κατάλληλη στιγμή και βγήκαν αυτά τα πρώτα ποίηματα τουλάχιστον του από τα Γιάννηνα Γιάννηνα, που είναι αφηγηματικά ποίηματα. Λέω πάλι ιστορίες. Αλλά
μάλιστα,
με άλλον τρόπο.
Πάντα λέτε ιστορίες, και το τελευταίο σου βιβλίο είναι βεβαίως μικρές ιστορίες για γυναίκες, όπως είπαμε πριν. Κύριε Κανά, πώς βλέπετε την ποίηση των νεότερων από εσάς ποιητών?
Μεγάλη ανθοφορία. Μεγάλη ανθοφορία. Υπήρξε ένα διάστημα, πότε ήταν, δεκαετία του 90 ήτανε, που μου λέγανε, κοίτα να δεις, δεν υπάρχει κανένας ποιητής κάτω των 30. Όλοι είναι πάνω από 30. Τους έχει κερδίσει η πεζογραφία. Αυτό ήταν το επιχείρημα. Γιατί η πεζογραφία έχει και το κίνητρο του τι πουλάει, ότι έχει μεγαλύτερο, αλλά και ότι βγάζει και 5 φράγκα ο άλλος. Αυτό δεν ισχύει. Δεν ισχύει καθόλου πια. Έχουν βγει πολλοί και καλοί νέοι ποιητές και ποιητρίες. Είναι μέσα σε τέτοιες εποχές που υποτίθεται ότι. Γιατί η ποιήση το έχετε δει. Κάνω ανασκοπή τη χρονιά, Φερρυπίν, έγκυρα, έντυπα, ένθετα μεγάλων εφημερίδων αυτά, και η ποιήση δεν υπάρχει ούτε ως είδος. Παρόλα αυτά. Έχει και μια αυτοθυσία αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Κάποιοι επιμένουν, και είναι, αν θέλετε, και η μόνη τέχνη που δεν είναι στο χρηματιστήριο. Γιατί ακόμη και η πεζογραφία, κάτι γίνεται, και η δημοσιότητα είναι μεγαλύτερη και οι πωλήσεις φυσικά περισσότερες κλπ. Στην ποιήση ξεκινάς και είναι καλό αυτό από την αρχή, ότι δεν έχεις να περιμένεις κανένα υλικό όφελος.
Κάποιος Αμερικανός καθηγητής συγκριτικής λογοτεχνίας μου έλεγε ότι αυτό που παρατηρούν και τους ενδιαφέρει να δουν στην Ελλάδα, και που έχει τέλος πάντων δηλαδή το σημαντικότερο ενδιαφέρον, είναι το ρεμπέτικο τραγούδι από τη μία μεριά, που το έχουν παρατηρήσει, και η γυναική λογοτεχνία. Το λέω αυτό γιατί είπατε ποιητές και ποιητρίες. Ναι, είπατε, ναι, πριν, και ναι, βεβαίως το βιβλίο που βγάλατε το τελευταίο, το οποίο
ναι,
είναι
μικρές.
Ναι. Η γυναική λογοτεχνία λοιπόν.
Τώρα η γυναική λογοτεχνία είναι μια ιστορία που εμένα δεν με βρίσκει και πολύ σύμφωνο. Έχουμε καλούς λογοτέχνες, άνδρες και γυναίκες. Δεν υπάρχει ιδιαίτερος τρόπος, φαντάζομαι, εκτός σε μια περιοχή που δεν νομίζω ότι μιλάμε για αυτήν, της ροζ λογοτεχνίας, ξέρω εγώ, και της.
Όχι, όχι, δεν μιλάμε για αυτό.
Μιλάμε,
αλλά
για την.
Αναγνωρίζετε στη Ζερόν Ζατέλη, για παράδειγμα, ότι αυτά μπορούν να γραφτούν από μια γυναίκα μόνο? Για παράδειγμα, λέω.
Δεν θα έλεγα. Δηλαδή, με τον τρόπο του Φερρυπίν, ο Μαρκές κάτι αντίστοιχο κάνει. Έναν κόσμο μυθικό δίνει. Αυτό που κάνει και η Ζηράνα. Ένα κόσμο τον περιέχει.
Όχι ο κόσμος ως περίγραμμα, αλλά ως ουσία μέσα και ως αφήγηση, δηλαδή σε λεπτομέρειες. Άλλωστε, σας είπαν ότι εσείς τον κόσμο των γυναικών είναι terra incognita.
Επομένως δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα.
Μάλιστα. Τι αρνητικά βλέπετε στους νέους ποιητές εσείς?
Δεν βλέπω στους καλούς νέους ποιητές, δεν βλέπω κανένα αρνητικό.
Μάλιστα.
Δεν βλέπω. Υπάρχει
δεν
μια,
είναι
βέβαια,
διπλωματική απάντησή σας.
Όχι, όχι, όχι. Υπάρχει μια βιασύνη βέβαια επειδή έχουν προσθεθεί πια, στον καιρό μας δεν υπήρχαν τα λεγόμενα μίντια, ξέρω εγώ, τηλεόραστον, υπάρχει μια βιασύνη να ακουστούν νωρίτερα, να φανούν νωρίτερα, και οι καλοί και οι μέτροι και οι κακοί. Αλλά αυτό, εντάξει, δεν υπάρχει κανένας νομίζω που να ασχολείται με αυτά και να μην έχει ένα στοιχείο λιγότερο ή περισσότερο ματαιοδοξίας και υγιούς φιλοδοξίας, να το πούμε, γιατί όχι.
Κύριε Γκανά, αυτή η κρίση που περνάμε τώρα, που είναι δυνατή κρίση, τι θα αποφέρει στη γραφή, στην ποιητική και στη στιχουργική? Θα αποφέρει κάτι διαφορετικό, κάτι ξεχωριστό, αν μπορείτε να μαντέψετε, να υποψιαστείτε?
Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο, όχι μόνο προς τη γραφή, να μαντέψω, αλλά σε κάτι μας καίει πολύ περισσότερο. Στο πού θα πάνε τα πράγματα, πώς θα είμαστε, εσείς και εγώ και εμείς όλοι δηλαδή, που αυτή τη στιγμή, εντάξει, καλούτσικα είμαστε εντυμένοι, τρώμε, ακόμη πίνουμε, πώς θα είμαστε.
Ανησυχείτε μέχρι αυτού του σημείου?
Μέχρι αυτού του σημείου ανησυχώ, ναι. Δεν ξέρω αν με έχουν τρομοκρατήσει, γιατί δηλώνω εν πλήρη συγχύση αθώος, δηλαδή δεν καταλαβαίνω.
Όπως οι περισσότεροι Έλληνες.
Δεν καταλαβαίνω τίποτα.
Αντιστοίχως.
Πού θα πάει αυτό το πράγμα? Και βέβαια, αν είναι τόσο θεμελιακές οι αλλαγές και τόσο επώδυνες, σίγουρα θα φανεί κάτι και στη γραφή και στη στιχοποιία, στην τραγουδοποιία μάλλον. Αλλά αυτά είναι πράγματα που θέλουν τον καιρό τους να οριμάσουν. Δεν γίνονται, νομίζω.
Αναμφίβολα. Κύριε Γκανά, να περάσουμε στο επόμενο μουσικό θέμα, που είναι Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας.
Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας μου έκανε ένα φοβερό δώρο, έτσι, και έκπληξη δώρο ο Χάρης, διαβάζοντας ένα ποίημα που αγαπώ ιδιαίτερα από τα Γιάννενα Γιάννενα, το δεύτερο από τα Γιάννενα Γιάννενα. Το διαβάζει ο ίδιος και βάζει από πίσω να ακούγεται ένα υπηρώτικο.
Μυρολόι?
Τραγούδι. Όχι μυρολόι, ένα τραγούδι.
Μάλιστα. Ας το ακούσουμε.
Ωραία.
Μια τέτοια νύχτα πριν από χρόνια, κάποιος περπάτησε μόνος, δεν ξέρω πόσα λασπωμένα χιλιόμετρα. Κάποιος περπάτησε μόνος. Νύχτα και συννεφιά, χωρίς άστρα. Πήγαινε το δρόμο, δρόμο. Ξημερώματα μπήκε στα Γιάννηνα. Στο πρώτο χάνι έφαγε και κοιμήθηκε τρία μερόνυχτα. Ξύπνησε από το χιόνι που έπεφτε μαλακά. Στάθηκε στο παράθυρο και άκουγε τα κλαρίνα. Κι άκουγε τα κλαρίνα. Πότε θα μπα και πότε δίπλα του. Πότε θα μπα. Και πότε δίπλα του. Όπως τα φέρνω άνεμος. Κι άκουσε μετά τη φωνή πεντακάθαρη. Από κάπου κοντά την άκουσε. Σαν αλήχτημα και σαν να την έσφαζαν τη γυναίκα. Κι ούτε καβγάς, ούτε τίποτα άλλο. Χιόνιζε. Όλη νύχτα στα Γιάννηνα χιόνιζε. Ξημερώματα πλήρωσε τι χρωστούσε και γύρισε στο χωριό του. Στα 50 του θα ήταν, με γκρίζα μαλλιά και τρεις θυγατέρες, ανήπαντρες, χείρος 4 χρόνια. Στα 50 του θα ήταν. Γύρω 4 χρόνια, με τη μαύρη κάπα στις πλάτες και τι χιόνι σήκωσαν. Τι χιόνι σήκωσαν τούτες οι πλάτες. Κανένας δεν το μάθε. Κανένας δεν το μάθε. Κανένας.
Κύριε Γκανά, πέρασε σχεδόν μια ώρα. Φτάνουμε προς το τέλος αυτής της εκπομπής. Δεν κατάλαβε πως πέρασε ειλικρινά και ελπίζω και αυτοί που μας ακούνε να μην έχουν καταλάβει. Δηλαδή.
Το εύχομαι. Και εγώ δεν πάντως
είναι
δεν
πάρα κατάλαβα πολλά θέματα. Και εσείς δεν καταλάβατε. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε λοιπόν το ίδιο συνέβη και σε αυτούς που μας ακούνε. Είχα πάρα πολλά πράγματα να σας ρωτήσω για την πατρίδα που είναι κυρίαρχο στοιχείο δηλαδή, στην ποιητική σας διαδρομή, στην δημιουργική σας διαδρομή. Για τα χρόνια εκείνα δηλαδή που δημιουργήσαν την μητριά πατρίδα όταν λείψατε, όταν φύγατε άθελά σας από την Ελλάδα και πήγατε Αλβανία, Ουγγαρία, θα επιλέξω να κλείσω κάπως, ας το πούμε, αισιόδοξα αυτή την εκπομπή. Λέτε στην παραλογή που είναι το βιβλίο που βραβεύτηκε το 1994 αν δεν κάνω λάθος, λέτε ότι αν είναι να μιλήσει κάποιος ας πει για την αγάπη.
Νομίζω ότι είναι αυτό που χρειαζόμαστε περισσότερο. Να αγαπηθούμε μεταξύ μας, να αγαπήσουμε όσο γίνεται τον εαυτό μας, τους συνανθρώπους μας, γιατί έχουμε ανήφορο. Χρειαζόμαστε μια δύναμη τέτοια, αντίστοιχη της αγάπης, για να τα βγάλουμε πέρα.
Παρόλο που στα ποίηματά σας ο έρωτος και ο θάνατος συγκρούονται διαρκώς.
Μπορεί να είναι το φάρμακο η αγάπη, τι να πω.
Μάλλον είναι το φάρμακο.
Μπορεί να είναι το φάρμακο.
Κύριε Γκανά, σας ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα κοντά μας.
Εγώ ευχαριστώ πολύ για την
εκπομπή. Είχαμε να πούμε και πολλά άλλα πράγματα. Δεν μπορούμε σε αυτήν την εκπομπή. Ας πούμε ότι θα κάνουμε και μια άλλη εκπομπή.
Ωραία.
Να συνεχίσουμε.
Δεσμευόμαστε.
Από τον Τάσο Τσαρδανίδη που ήταν στον ήχο, τον Μιχάλη Γκανά που ήταν ο καλεσμένος της σημερινής μας εκπομπής και τον Ζαχαρία Σόκο που ήταν στο μικρόφωνο, τις ευχαριστίες μας που μας ακούσατε. Γεια σας.
Ήταν η εκπομπή «Απόστροφος». Επίκαιροι διάλογοι και προσεγγίσεις ανθρώπων και ιδεών. Ομολογίες και αναστοχασμοί στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον εν ώρα κρίσης. Επιμέλεια Ζαχαρίας Σόκος.